Počúvate podcastový výber denníka ZME, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a minisérie. V nasledujúcich minútach budete počuť podcast ZME svetový. Prináša príbehy ľudí, ktorí odišli zo Slovenska a usadili sa v USA. Ak chcete, aby sa aj váš podcast stal súčasťou denníka ZME, ozvite sa nám na výberpodcast@petitpress.sk.
Projekt ZME svetový vznikol vďaka finančnej podpore Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a z iniciatívy Slovenky Kristýny Sojákovej, ktorá pracuje pre IBM a spoluvedie skupinu Slovak Professionals in New York.
Volám sa Kristýna Sojáková, žijem v New Yorku a pracujem tu pre IBM a som veľmi rada, keď môžem predstaviť ďalšieho z našich slovenských talentov aj vám. Tentokrát nám prezradí Roman Bartoš, čo ho priviedlo do Ameriky. Povie nám o svojej zaujímavej práci, ale aj o tom, ako súvisí túžba po cestovaní, kreativita a zvedavosť s tým, ako sa vám otvárajú dvere k úspechu. Ale padne slovo aj o rybách.
Sviatky dožiavame, dokonca otvárame darčeky si ako praví Slováci večer 24. aj keď v Amerike je zvykom to otvoriť ráno 25. Ale my sme nedočkaví, takže my ich otvárame ešte stále 24.
Skrátenú verziu tohto rozhovoru nájdete na webe denníka SME a ak hľadáte tú anglickú, tá bude na The Slovak Spectator. Tak ako ďalšieho respondenta vítam Romana Bartoša. A Roman, už niekoľko rokov si so svojou rodinkou doma na východnom pobreží. Čo vás priviedlo do tej Ameriky?
Ja si myslím, že to je nejaká radosť a túžba z cestovania, spoznávania nových krajín, stretávať nových ľudí. Proste ja si myslím, že sú ľudia, ktorí to majú v génoch cestovať a proste vidieť svet a ich to ťahá.
Takže bol to taký tvoj sen?
Ja si nemyslím, že to je ako veľký sen. Vždy som to bral tak, že to je niečo, čo sa môže stať. Takže som len vyhľadával možnosti, ktoré mi boli ponúknuté a vždy som to prijal ako výzvu a šiel som do toho a vždy ma to nejakým spôsobom nabudilo. Ale keď sa pýta, že vlastne, že či mi to ten osud nejakým spôsobom priviedol, tak sa rád vracam k tej príhode. Mamina si vymyslela cez sviatky takú novú tradíciu, že poďme si hádzať topánky. A komu pristane tá topánka pri dverách a špička smerom von, zbyto znamená, že ho čaká veľká cesta. Tak samozrejme, všetci sme hádzali a tá Romanová topánka pristála úplne pri dverách a špička, proste to bolo jasné, že ide von z bytu. Tak ja si myslím, že v tom čase to osud rozhodol a prišlo to až v roku 2013, keď sme sa rozhodli, že to proste bude nejaký veľký skok a pôjdeme cestovať a skúsime si to za veľkou mlákom.
My sme boli dokonca spolu aj kolegovia v IBM, ale dnes pracuješ pre veľmi zaujímavú firmu Metadata. Keby si nám o nej niečo viacej povedal.
Metadata alebo Medidata, ako by sme možno po anglicky to vyslovili. Je veľmi zaujímavá firma. Vlastne, ako som sa k nej dostal, bolo približne po 6 rokoch, ktoré som strávil v IBM v Spojených štátoch. Prišla ponuka od môjho bývalého spolupracovníka z IBM-ky, či by som vlastne neskúsil niečo nové, novú prácu v novej firme. Medidata v tom čase bola stále videná ako entrepreneur firma, startup. Myslím, že v tom roku slavili 20 rokov na trhu. Je to firma, ktorá predáva softverové riešenia, ktoré sa používajú počas klinických štúdií. Naučil som sa strašne veľa o tom, ako sa tí pacienti naberajú do tých štúdií, ako sa vyhodnocujú výsledky, ako sa spracúvajú, ako to celý ten proces vlastne vedie k tomu, že sa ten liek dostane na trh a potom na ďalej. Samozrejme, počas korony, pár rokov dozadu, naša firma bola veľkou súčasťou tej doby, lebo na našich softverových riešeniach sa vyvíjali vakcíny, ktoré potom vlastne pomohli tú epidémiu vlastne zvládnuť a dostať to do stavu, aký je to dnes. Bolo to veľmi inšpiratívne byť súčasťou toho procesu a vidieť, ako sa tak celá ten proces tých klinických štúdií skracuje, ako sa hľadajú cesty, aby sa proste tá celá epidémia dokázala zvládnuť čo najrychlejšie, aby ľudia, ktorí boli tým poznačení tou dobou, aby sa to napravilo.
Tak Romy, keď si bral túto rolu pred pandémiou, ani ťa nenapadlo, že s touto firmou vlastne budete uprostred diania a budeš vidieť do zákulisia toho, ako sa pracuje môžem na to na vakcínach?
Pravda je, že v našej rodine bolo zdravie, rôzne liečebné metódy často témou a mali sme aj osobnú skúsenosť s ťažkou chorobou a komplikovanou liečbou. Preto pracovať pre firmu, pre ktorú vízia dopad na pacientov je to prvoradé, na čo sa sústredí a nie je to len o predaji nejakého softverového riešenia a tak ďalej, ale je to naozaj fokus na toho pacienta. Tak bola to inšpiratívne, motivujúce a je príjemné byť v takom prostredí a vidieť, aký ten dopad môžu mať rôzne tieto lieky a liečebné metódy na ľudí.
To znie ako také veľké zadozučinenie robiť v tejto firme. Skús nám približiť, čomu konkrétne sa ty venuješ v rámci Metadata. Ja som ťa spoznala ako finančníka v IBM.
Áno, bol som finančník dobrých 13 rokov v IBM-ku, prešiel som si rôznymi pozíciami, takže prechod do Medidaty a vlastne aj prechod do novej pozície bola, ako sa tomu hovorí, kariérna zmena. Odvolal som sa k tomu z rôznych dôvodov, ale myslím, že ten najväčší je, že som vždy túžil mať, možno, že to je spojené s tým cestovaním, mať taký väčší rozhľad, že nesústrediť sa iba na tie finančné, na tie čísla, ale pochopiť vlastne aj iné aspekty a podnikania a ako vlastne celý ten biznis chodí. Takže prišla ponuka sa presunúť do oblasti sales operation, a to je po anglicky, po slovensky by som to preložil do oblasti prevádzky predaja, a kde momentálne zastávam pozíciu viceprezidenta pre stratégiu, analýzu a go-to-market. Zameriavam sa na zabezpečenie efektivnosti a účinnosti rôznych predajných stratégií spoločnosti, čo typicky zahŕňa rôzne analýzy dát, predikciu predaja, a sledovanie výkonnostných metrík alebo zlepšovanie celkových procesov. Mojim objectives alebo mojimi cieľmi je na tom, aby sa tým predajným tímom darilo, aby som im poskytol nástroje, údaje a stratégie, ktoré vlastne v konečnom dôsledku budú viesť k zvýšeniu príjmov spoločnosti.
Keď sa tak na to dívam, na tú prácu, ktorú teraz vykonávaš, aj to, čo si robil predtým v IBM, čo by si povedal niekomu, kto rozmýšľa nad životom v zahraničí a konkrétne v Amerike? Čo ti tak najviac pomohlo presadiť sa?
A v podstate to, čo mám pocit, že ma vždy nejak odlišovalo, či to už bolo v IBM-ku alebo v Medidate, je, ja to volám, že kuriozita. Záujem spoznávať, záujem byť zvedavý a pýtať sa a snažiť sa pochopiť to celé. Takže to je, myslím, že tá prvá taká tá vlastnosť a druhá je kreativita.
To sa mi páči. Ja by som sa spýtala ešte na Metadatu. Viem, že ste tam mali zaujímavého zakladateľa.
Áno, myslím, že narážaš na Glena, ktorý je jeden z dvoch zakladajúcich členov Medidaty. Predpokladám, že na Slovensku sa o ňom mohlo písať ako jednom z tých vyvolených, ktorí mali možnosť absolvovať cestu do vesmíru ako súčasť projektu Blue Origin od zakladateľa Amazonu, Jeffa Bezosa. Glenn aj Tarek, ako tí dvaja zakladajúci členovia, sú ozaj vizionári a srdce a celej spoločnosti Medidaty. A kdekoľvek sa vlastne pozriete a vojdete do firmy, tak cítite ich odkaz a tá celá firmná kultúra to v sebe má. A žiaľ Bohu, Glenn mal v roku 2021 smrteľnú nehodu lietadlom, ktoré sám pilotoval, a vlastne lietanie bolo jeho vášňou, takže už nie je medzi nami. Ale často sa v práci pýtame, keď neriešime nejaký problém, čo by tak Glenn urobil, keď bol v danej situácii spolu s nami. A jeho stopa a vlastne to, čo zanechal, si bol nezmazateľný. A ako sa pýtaš, mal som príležitosť sa stretnúť s Glennom a porozprávať sa osobne. A bola to vyslovene vyživujúca a veľmi inšpiratívna diskusia. A je to človek, ktorý má charizmu, ale a vedel ju...
Naplnil miestnosť?
To som chcel povedať.
Ja by som možno prešla z takej romantickej predstavy života v USA alebo práce v USA k možno aj takým ťažším momentom. Mali ste aj také nejaké ťažšie momenty, ktoré ste museli prejsť?
Ja si myslím, že našim najťažším časom alebo faktom bývania v Amerike je vzdialenosť od rodiny. Ale snažíme si to vynahradiť a cestujeme na Slovensko pomerne často, you know, minimálne dvakrát do roka. Ale to je asi to najťažšie, ak sa pýtaš, že vlastne, ja si myslím, že to není v súvislosti s Amerikou alebo s iným štátom, ale čím ďalej, tak je to tým ťažšie.
A potom, čo už pár rokov nazývate Ameriku svojim domovom, čo by si povedal, že toto tu funguje fajn, že toto je naozaj OK?
Život v Spojených štátoch má svoje pozitíva aj negatíva. O tom by sa určite dalo rozprávať dlho a môžeme o tom krátke nejako zhrniem, tak myslím, že to, čo mi mne osobne najviac vyhovuje, je takáto ľahkosť, keď človek potrebuje niečo vybaviť, či už je to na úradoch, alebo pri nakupovaní, alebo potrebuje vybaviť reklamáciu. Aj u lekárov je to veľmi, veľmi... Človek si urobí termín a keď je na ten termín, tak ten termín naozaj má v tom čase a vybaví in and out a môže ísť ďalej do svojho dňa. Je to veľmi príjemné, naozaj. Na druhej strane zase má to svoje negatíva, ale k tým negatívam sa ešte dostanem, ale ešte čo chcem pridať, že čo mi vlastne vyhovuje, je takisto úroveň služieb tuná, či už človek ide do obchodu alebo v reštaurácii, tak ako sa hovorí zákazník, váš pán, vlastne ľudia pracujú pre commission, pre nejaké odmeny alebo pre vreckové, čiže sa vždy sa snažia nejakým spôsobom vám tú skúsenosť urobiť čo najlepšieho, aby ste nejakým spôsobom sa odmenili. A taká tá otvorenosť tých ľudí dookola, aj keď zase na Amerike je to, že ľudia sa tak viac menej trošku izolujú po rodiny, každý má to svoje, či je to už, ako sa hovorí, majetok, alebo keď vystúpite na môj pozemok, tak človek nevyťahuje nejakú tú zbraň a že hey, my property, get away. Ale na druhej strane, keď ho stretnete na ulici a je to váš sused, tak vám vždy veľmi milo pozdraví, alebo sa vás pýta, ako sa máte a si to niekedy sa to zdajú byť frázy, ale na druhej strane je to príjemné, že ten človek neprejde okolo vám s nejakým zvrašteným čelom a ani na vás nepozrie, ale skýde tam príde nejaký spôsob acknowledgementu, že tu som a ako sa máte a tak ďalej.
Uh-huh. Keď som sem prišla do Ameriky, tak sa mi to zdalo povrchné, že sa ma pýta predavačka v obchode, aký mám deň a či prší a proste 2-3 minúty, kým mi naberala veci do košíka alebo do tašky, tak trávila nejakým takýmto chit-chatom. Ale v podstate ti to spríjemní deň, keď sa všetci vieme porozprávať, či už vo výťahu alebo kde sa stretneme.
No a človek si na to musí zvyknúť, ako príde zo Slovenska, človek sa vás stále každý deň niekto pýta, že ako sa máte, alebo how are you, alebo you know, what's up. Máte stále pocit, sa musíte vysvetliť. A na druhej strane, ako som hovoril, aj, je tam aj určitý spôsob, že tí Američania sa tak aj trošku bližšie sú v tejto takej sociálnej interakcii medzi cudzími ľuďmi, ale keď už sa máš nejako približiť a stať sa nejakými takými, že bližšie vzťahy, tak už vtedy to už začína byť trošku také, že krok späť. No a ešte z hľadiska životu v Amerike, myslím, že jedna vec, ktorá ma tu aj tak celkom ťahá a drží, takisto je aj blízko toho, že žijeme pri oceáne, pri mori. Pre mňa už len tá vôňa tej vody, keď som tam, tak prináša taký pocit šťastia. Zdravím môjho kamaráta do Španielska, s ktorým som áno, chodieval ráno ešte, stávali sme o druhej, na lodi sme už boli okolo štvrtej, chodili sme takto pred prácou na ryby. No bolo to vynikajúci spôsob relaxu, musím povedať. Takže to je jedna z vecí, ktorá ma drží.
A k tomu cestovaniu ešte sa spýtam, blížia sa Vianočné sviatky. Chystáte sa cestovať na Slovensko, alebo jak to máte tento rok?
Nechystáme sa priamo na Vianoce cestovať, ale plánujeme ísť potom vo februári. Na sviatky k nám prichádza manželkina a vlastne synová babka nás navštíviť, takže strávi s nami celé Vianočné sviatky a Nový rok. Potom vo februári vlastne my cestujeme naspäť a ideme sa rodinou na Slovensko opäť.
A babka zabezpečí poriadne slovenské, prešovské Vianoce.
A to si dávame veľmi záležať. Babka má už prichystaný schedule, čo má navariť, napiecť a tak ďalej. Ale žarty bokom, dodržiavame veľmi poctivo slovenské zvyky vianočné, čo nám vždycky trošku prináša stres okolo Vianoc, lebo tu na kaprane kúpite.
Tu sa je moria.
Oblátky a čo je najviac zaujímavé, veľmi ťažko sa zháňa mletý mak. Je to pomaly nedostatkový tovar, takže našťastie už máme nejaké chodničky. Kapor je stres do poslednej minuty. Myslím, že minulého roku mi ho doniesli v jednom fish markete na 24. ráno. Mi volali, tak som už ani neveril. Tak to všetko robí dopadlo, že každý rok doteraz sme mali toho kapra. Sviatky dožiavame, dokonca otvárame darčeky si ako praví Slováci večer 24. aj keď v Amerike je zvykom to otvoriť ráno 25. Ale my sme nedočkaví, takže my ich otvárame ešte stále 24. Tieto zvyky, no to je to, čo nás stále spája s tou domovinou, s rodinou, zavoláme si a tak ďalej. A to vlastne ďalšia vec, vlastne, keď rozprávame o Amerike. Človek tu spozná veľa ľudí, tí ľudia prinášajú svoje zvyky, svoju kultúru. To je to ďalšia vec, čo ma baví vlastne sa s nimi rozprávať a spoznávať to.
Hej, je to tu taký melting pot. Je pravda, že a možno New York je tento špeciálny, že čo sa týka tých rôznych kultúr, tak je tu všeho chuť od múzeí cez ľudí, ktorých stretneš alebo s ktorými pracuješ. Ja to mám aj v robote, sme veľmi colorful.
No aby sme ale nehovorili iba o Amerike, lebo to je vlastne jedna vec, ktorá mne chýba zase. Je tu veľa týchto múzeí a tak ďalej a tých rôznych kultúr, ale tá kultúra je prinášaná s ľuďmi. Nie je zakorenená v napríklad v mestách, alebo nie sú tu žiadne centra, do ktorých si človek môže zajsť len tak poprechádzať. Keď pijete do európskeho mesta, tak prvá vec, kam ideme všetci, je centrum mesta. A to je väčšinou možnosť prechádzať cez dlhé ulice, pešo, kde nie sú autá, má krásnu históriu, budovy, ktoré sú postavené pred 1000 rokmi a stále stoja. A proste je to úžasné a to je to, čo máme radi všetci na Európe. Pijete do Ameriky a ako Manhattan je jedno miesto, ale pijete mimo Manhattanu a všetky mestečka v okolí, proste tu nikto nemá, tam nie je centrum. Tam nie je, kde sa poprechádza, že ľudia sa chodia iba autami a proste idú z miesta na miesto. Ale nie je taká tá komunita. Sú samozrejme nejaké výnimky, hej? Nejaké boardwalky a tak ďalej, ale človek to musí vyslovene že hľadať. A v Európe to máte všade. Čiže to je vec, to je jedna z vecí, ktorá nám veľmi, veľmi chýba, lebo boli sme zvyknutí, že človek tam tak vyjde a ide sa niekam prejsť a má pekný čas v podstate. Teraz človek vyjde z domu a musí stále sami do auta, musí mať naplánované, že kam ide, zaparkovať tam a potom môže a potom zase do auta.
Tak keď už sme zabrdli do úžasných vecí v Európe, čo by si tak povedal, že toto je na Slovensku skvelé a možno keď tam človek žije, tak ti to príde také obyčajné, že ani nevieš, že ti to môže chýbať.
Hlavne ľudia chýbajú, to je tá najväčšia vec. Ja si myslím, že Slováci sú úžasní ľudia, pretože máme úžasné tradície, je tam veľká sila rodiny, to je všetko to, čo nás vlastne robí Slovákmi. Ostal som a stále tvrdím, že som hrdý Slovák.
Teda na záver, čo by si si prial pre Slovensko?
Prial by som si, aby prosperovalo, aby napredovalo s dobou a trendami, aby tí šikovní ľudia, ktorých som spomínal, aby sa dostávali niekde do popredia a pomáhali Slovensku rásť a aby si vybudovalo to svoje postavenie v Európe, ako hovoríme, srdce Európy. Vlame je to, Slovensko je úžasná krajina, má úžasných ľudí. Prial by som, aby naďalej chodili investície na Slovensko. Nie kvôli tomu, že Slováci sú lacná pracovná sila, ale kvôli tomu, akí sú Slováci šikovní, spoľahliví a vedia sa popasovať s hociakými problémami, keď prídu zlé časy. A taktiež želám, aby tie firmy, ktoré prinášajú tieto investície, aby ich potom a menia na zisky, aby ich potom vlastne preinvestovali naspäť. Aby vlastne tie investície ostali a to Slovensko rástlo. Ja vidím Slovákov takúto zakorenenú dobrotu, ochotu pomáhať a aj na schopnosť dať sa dokopy a spolupracovať. To je vlastne to je úžasné vidieť, keď sa takéto niečo deje, keď sa ľudia spájajú a idú za spoločnými cieľmi. Takisto želám Slovensku a menej politických sľubov, prázdnych politických sľubov a nezmyselných debát a kaos, a to je na dennom poriadku. Ja si myslím, že to je to, čo Slovensku naozaj veľmi, veľmi škodí. Všetky ten čas venovaný týmto kauzám, keby sa venoval debatám o budúcnosti, ako robiť veci lepšími a hodnotejšími, tak tá kreativita by sa tam prejavila, aby to Slovensko naozaj rástlo veľmi rýchlo. Takže viacej takýchto debát. Ja si myslím, že Slovensko čaká len tá vynikajúca budúcnosť.
Ďakujem, Romy.
Ďakujem aj ja za pozvanie a za rozhovor.
Počúvali ste rozhovor Kristýny Sojákovej a Romana Bartoša v rámci podcastovej minisérie Sme svetoví. Počujeme sa pri poslednom štvrtom dieli, no pre túto chvíľu vďaka za počúvanie.